الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال حديثنا معاشر المستمعين الكرام عن الأمور التي من خلالها يشعر المرء بخطورة الشرك ووجوب الخوف منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal yang berkaitan kenapa kita harus takut terjatuh kepada kesyirikan.
Famimma يستوجب الخوف من الشرك، نتأمل هذا الحديث العجيب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة يوما وهم يتذاكرون الفتنة المخيفة المهولة العظيمة، فتنة الدجال التي هي أشد الفتن وأخطرها أعظمها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف علي أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته هو تزيين الصلاة من أجل نظر رجل إليه. قل كذلك مثله تزيين الحج أو العبادة عموما من أجل نظر رجل إليه. وهذا الأمر صارت خطورته في زماننا هذا أشد من الزمن الأول، لأنه أصبح كثير من الناس يحمل في جيبه جهاز الجوال وفي آلة التصوير، فأصبح كثير من الناس في عبادته في الحرمين أو في المشاعر أو غيرها أكبر ما يهتم به التقاط الصور لنفسه الثابتة والمتحركة، والتي يهدف من ورائها أن يري الآخرين عمله. حتى شاهدنا وشاهد غيرنا كثيرا من هؤلاء يقف عند بعض الأماكن الفاضلة، أماكن الدعاء والعبادة، ثم يرفع يديه على هيئة الداعي ويصلح من هيئته، ثم تلتقط له صورة وتنتهي المهمة عند هذا الحد. فهمه أن تلتقط له صورة عند الكعبة وعند الجمرات وفي المسعى وعند عرفات إلى آخره، ثم هذه الصور يجعلها بصور مكبرة في مجلسي أو في ألبوم الخاص بالصور، أو يرسلها عن طريق الجوال للآخرين ومن لقيه أو زاره أطلعه عليها.
Dan di antara hal-hal yang mengharuskan kita takut terjatuh kepada kesyirikan, yaitu dengan cara mentadaburi hadis yang mulia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah mendatangi para sahabat radhiyallahu anhum, yang ketika itu mereka sedang berbicara tentang fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat berbahaya, itu fitnah dajjal. Ini adalah fitnah yang paling besar dan paling berbahaya. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada mereka, yaitu para sahabat, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang aku lebih takut, sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Para sahabat menjawab, "Bala, tentu wahai Rasul, syirkul khafi ay yaqumur rajul yusalli fa yuzayyin salatahu lima yara min nadari rajulin." Yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang berdiri untuk salat kemudian ia memperbagus salatnya karena ada orang lain yang melihatnya. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu orang yang memperbaiki salatnya karena dilihat oleh orang lain, atau ibadah hajinya, atau seluruh ibadah-ibadah yang lain karena dilihat oleh orang lain. Dan bahaya fitnah riya ini di zaman kita lebih besar daripada zaman dahulu. Karena saat ini setiap orang punya HP dan di HP tersebut ada kamera. Sehingga banyak di antara mereka ketika beribadah di Haramain, di dua kota suci, di Mekah dan di Madinah, atau di tempat-tempat masyair di Arafah dan selainnya, mereka hanya sibuk untuk mengambil foto, baik itu dengan foto atau dengan video yang mereka ingin memperlihatkan kepada orang lain apa yang mereka kerjakan. Dan kami menyaksikan di sini juga, selain kami melihat banyak di antara mereka yang berdiri di tempat-tempat tertentu, tempat berdoa, tempat ibadah, kemudian ia mengangkat dua tangannya ya, seperti orang yang sedang berdoa, kemudian dia minta untuk difoto. Ya, sampai di sini saja. Dia hanya ingin difoto dalam keadaan berdoa, atau ketika dia berada di Ka'bah, atau ketika dia berada di Jamarat, tempat melempar jumrah, atau ketika berada di Mas'a, tempat sa'i, atau di Arafat dan tempat-tempat lain. Kemudian mereka menjadikan foto ini ya, diletakkan di ruang tamu mereka atau di album foto, atau ia kirimkan kepada orang lain agar orang lain melihat apa yang dia kerjakan.
فالأمر انفتح في زماننا هذا بشكل خطير جدا لما وجدت هذه الأجهزة. وكان في الزمن الأول الذي يريد أن يرائي يحتاج إلى أن يصف عمله وصفا بلسانه. يجلس مثلا عنده الناس ويقول: أنا ذهبت إلى مكة وكنت في عرفات أبكي وكنت خاشعا وكنت أقف عند الجمرات وأرفع يدي وأدعو إلى آخره. أما الآن مراعاة صامتة بدون أن يتكلم، يعطيه الصورة الثابتة والمتحركة ويقول: انظر. ما يحتاج إلى أن يتكلم ويشرح، حتى إن أحد الأفاضل أخبرني أنه رأى شخصا كان مع زميله في المسجد، فأعطى التصوير وجلس على هيئة المصلي في التشهد والتقطت له صورة ثم قام ومشى دون أن يصلي أصلا. فهذه الصورة ماذا أريد بها؟ ثم يقول لأصحابه: هذه صورتي وأنا أصلي في المسجد النبوي. وكذا ما كان يصلي، جلس لتلتقط له صورة. ومثله الأول الذي رفع يديه على هيئة الداعي ثم يقول: هذه صورتي وأنا أدعو. وكذا ما كان يدعو، وهذه كارثة ومصيبة عظيمة جدا. فبعد هذا الجهد في السفر والنفقة والغربة والتعب يأتي بهذه الأمور التي تبطل العمل وتحبطه.
Kesempatan untuk melakukan perbuatan riya di zaman kita ini lebih berbahaya dan lebih besar daripada di zaman dahulu ya, setelah adanya alat-alat ya seperti HP dan selainnya. Karena ketika di zaman dahulu orang yang ingin melakukan riya, dia perlu untuk menceritakan sendiri apa yang ia lakukan ya, ia berbicara kepada orang lain, mengatakan: saya pergi ke Mekah, saya dulu berada di Arafah, aku menangis di sana, aku berdoa dengan khusyuk. Atau ia menceritakan berada di Jamarat, tempat melempar jumrah, dan ia mengangkat doa dan mengangkat tangan dan berdoa ya. Itu di zaman dahulu. Adapun di zaman sekarang, orang melakukan riya dengan diam ya, tidak perlu untuk berbicara. Cukup ia mengirimkan foto atau video yang dia lakukan, kemudian mengatakan lihat. Tidak perlu dia berbicara dan tidak perlu ia jelaskan ya, sampai beliau mengatakan bahwasanya ada orang yang menyampaikan kepada beliau melihat seorang yang bersama dengan temannya di masjid. Kemudian temannya tersebut memberikan dia kamera, kemudian dia pun duduk seperti orang yang sedang tasyahud ya, tahiyat. Kemudian setelah itu ia dipoto dan pergi ya, tidak salat sama sekali. Ini ya, foto ini apa yang diinginkan dengan foto tersebut? Yang dia inginkan adalah ia ingin mengatakan kepada teman-temannya, ini foto saya sedang sholat di Masjid Nabawi. Dan tentu dia berbohong, karena dia ketika itu tidak sholat, dia hanya duduk untuk diambil fotonya. Demikian juga keadaan orang tadi yang kita sebutkan, mengangkat doanya, mengangkat tangannya seperti orang yang berdoa, kemudian dia mengatakan ini foto saya sedang berdoa, padahal dia berbohong, dia tidak berdoa kepada Allah. Dan ini adalah musibah yang sangat besar ya, karena setelah dia capek melakukan safar, mengeluarkan harta dan capek melakukan ibadah, akan tapi amalannya terhapus disebabkan perbuatan-perbuatan tersebut.
Wa mimma yastawjib al-khawf min asy-syirk kathrat du'at ad-dhalal wa immat al-batil wa khawf an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati minhum haythu qala: inna min akhwaf ma akhaf ala ummati al-a'immah al-mudhillin. والآن يوجد من أئمة الضلال من يقول للناس: اطمئنوا، الشرك لن يقع إطلاقا، ثم يلبس عليهم ويشبه ببعض الأحاديث التي يحمل المتشابه ويترك المحكم البين الواضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وأي شيء أوضح من هذا؟ هو حديث صحيح ثابت، فيترك النصوص المحكمة البينة ويذهب إلى المتشابه ويستدل به، كحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فيقول للناس الجزيرة لن يكون فيها شرك إطلاقا. قد قال العلماء في معنى إن الشيطان لما رأى قوة الإيمان في زمن الصحابة وإقبالهم على التوحيد دخل على نفسه شيء من اليأس أن يعبد، وحال الإيمان هكذا، لكن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، وفي كل عام تربلون، فلم يثنه ذلك ولم يتوقف، بل استمر في الإغواء والإضلال والصد عن دين الله حتى عبد فئام من الأمة الأوثان. وكم هي الجناية على العوام والجهال عندما يقال لهم إنه لن يقع الشرك إطلاقا، فيصبح ما ثمة حاجة عندهم أن يقول الواحد منهم اللهم أعذني من الشرك، ولا يبالون بخطورة الشرك ولا يحرصون على تعلمه من أجل الحذر من وقوعه فيه. فتجد الشرك يدخل على هؤلاء دخولا عريضا في أعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، وهم لا يزالون يظنون أن الشرك لا يقع مع أنهم قد تلوثوا به، وهذا مما يبين خطورة أئمة الضلال على الناس.
Dan di antara hal yang mengharuskan kita takut terjatuh kepada kesyirikan, banyaknya penyeru-penyeru kepada kesesatan, banyaknya da'i-da'i yang mengajak kepada kebatilan. Dan hal ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Beliau bersabda, inna min akhwafi ma akhwafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Sungguhnya yang paling, di antara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan atas umatku, banyaknya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan di saat ini tentu banyak sekali orang yang mengatakan kepada manusia, tenang, tidak perlu takut karena syirik tidak akan terjadi lagi di umat ini. Ya. Mereka menyebutkan sebagian hadis-hadis yang tidak sesuai dengan makna yang dia inginkan. Mereka mengatakan ya, kepada manusia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumus sa'ah hatta ta'budu qaba'ul min, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumus sa'ah hatta ta'budu qaba'il min ummatil awsan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Ya, ini tidak ada yang lebih jelas daripada hadis ini, dan ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagian mereka mengatakan kepada manusia bahwasanya Nabi pernah bersabda inna syaitana qad ya'isa an ya'burahu al-musallun fi jaziratil arab. Sungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Mereka mengatakan bahwasanya tidak akan terjadi lagi syirik di jazirah Arab. Padahal para ulama telah menjelaskan makna hadis ini, yaitu bahwasanya syaitan ketika melihat kuatnya iman di zaman sahabat dan mereka sangat perhatian dengan tauhid, maka syaitan merasa putus asa bahwasanya dia tidak akan disembah lagi di jazirah Arab. Akan tapi kita ketahui bahwasanya tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman berikutnya lebih buruk daripada zaman tersebut. Maka syaitan pun terus berusaha menggoda manusia dan tidak berhenti, bahkan terus berusaha untuk menyesatkan dan menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, sampai banyak dari umat ini yang menyembah berhala, ya, kembali menyembah berhala. Tentu orang yang mengatakan melakukan kesalahan yang besar dan membuat orang-orang awam dan orang-orang bodoh menjadi tersesat, ya, karena mereka mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan sama sekali. Maka tidak butuh lagi seorang untuk berdoa Allahumma a'idni minasyirik, ya Allah lindungilah aku dari kesyirikan. Dan mereka tidak takut terjatuh ke dalam kesyirikan, dan mereka kemudian tidak semangat untuk mempelajari tentang kesyirikan, sehingga banyak bentuk-bentuk kesyirikan masuk ke dalam amalan-amalan mereka, perkataan-perkataan mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka menyangka bahwasanya syirik tidak akan terjadi lagi. Padahal mereka sudah terjatuh ke dalam kesyirikan, dan ini yang menjelaskan kepada kita bahayanya orang-orang da'i-da'i yang menyesatkan manusia.
Wa ala kullin, هذا مما يستوجب الخوف من الشرك والحذر منه والتحذير، وأن يكون خوف المرء من الشرك أشد من خوفه من أي أمر آخر، وأن يجاهد نفسه على الحذر من الوقوع فيه. ومن هذه المجاهدة أن يعرف الشرك. والعلماء رحمهم الله قديما قالوا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه وما هي حقيقته وما هي الأمور الداخلة في مسمى، كيف يتقيه؟ فأول أساس لاتقاء الشرك أن يعرف ما هو الشرك وما هي حقيقته، فبهذه المعرفة التي يقصد منها الاتقاء والحذر يتحقق بإذن الله اتقاء الشرك. ولهذا قال أحد السلف في تعريف التقوى، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله وأعظم معاصي الله الشرك على نور من الله خيفة عذاب الله. فلا بد أن يكون الإنسان على معرفة بالشرك، معرفة بحقيقته ومعرفة بخطورته ومعرفة بعقوبته، معرفة يقصد منها أن يحذر منه وأن يحذر غيره من الوقوع فيه، حتى أبناءه، كما في وصية لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابني وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فحذره من الشرك وبين له في الوقت نفسه خطورته، وأنه أظلم الظلم وأشنعه وأشده على الإطلاق.
Para pemirsa dan pendengar radio yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting dalam hal ini yaitu kita semua harus takut terjatuh kepada kesyirikan, dan kita semua harus waspada. Dan tentu ketakutan kita kepada kesyirikan harus lebih besar dari ketakutan kita kepada perkara-perkara yang lain. Kita semua harus berusaha dengan kuat jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Dan di antara bentuk usaha yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengetahui apa itu kesyirikan. Karena para ulama rahimahumullah sejak dahulu telah mengatakan: kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, bagaimana seorang menghindar dari sesuatu yang dia tidak ketahui apa yang harus. Kaifa yattaqi man la yadri ma yuttaqa ma yattaqi, bagaimana seorang menghindari sesuatu apa yang dia tidak ketahui apa yang harus dia hindari. Yang tidak mengetahui apa itu syirik, apa jenis-jenis kesyirikan, apa hakikat kesyirikan, dan apa saja perkara-perkara yang masuk dalam kesyirikan, bagaimana ia bisa menghindar dari kesyirikan tersebut. Karena langkah pertama untuk menghindar dari kesyirikan yaitu dengan mengetahui apa itu syirik, apa hakikat syirik. Yang dengan pengetahuan ini kita bisa menghindar dan mewaspadai apa yang kita takutkan, yaitu terjatuh kepada kesyirikan. Maka sebagian ulama salaf pernah mengatakan tentang definisi taqwa, yaitu taqwa Allah amalun bita'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Taqwa kepada Allah adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah dengan mengharap pahala dari Allah. Wa tarkun li ma'siyatillah wa adamu, dan meninggalkan maksiat kepada Allah, dan maksiat yang paling besar yaitu kesyirikan, di atas petunjuk dari Allah karena takut azab dari Allah. Maka seorang harus mengetahui apa itu syirik, mengetahui hakikat kesyirikan, bahaya kesyirikan, dan akibat dari kesyirikan tersebut, agar ia bisa mewaspadai dari terjatuh kepada kesyirikan. Termasuk ia juga ajarkan kepada anak-anak mereka. Dalam wasiat Luqman kepada anaknya, beliau mengatakan: wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan ketika ia menasihatinya: wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan, perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Luqman memperingatkan anaknya jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan, juga menjelaskan bahaya dari kesyirikan dan bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar.
ومن هذا المنطلق أخذ الشيخ رحمه الله هنا يبين ما يتعلق بحقيقة الشرك وأنواعه. قال رحمه الله: الشرك الأكبر يوجب هبوط العمل، أي بطلان العمل كله، كما قال الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للأعمال كلها، وهذا أمر أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوحى به إلى جميع النبي من قبله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وذلك أن الشرك الأكبر إذا خالط العمل، قل العمل أو كثر، بطل أجمعه وفسد كله ولم يقبل منه شيء. وهذا يستفاد من باب الاعتبار بالنظر في الأمور المفسدة. وهذا باب تجد كثير من الناس يتفقه فيه وينظر في ترتب الفساد على اتصال بعض الأشياء ببعض، كيف يسري الفساد في الجميع. بل هناك علوم قائمة على مراعاة هذا الجانب في حفظ الأطعمة والأغذية، وكيف أنه لو وضع كذا مع كذا لا أفسده، وتعمل الاحتياطات الكافية حفظا للطعام ومنعا للفساد. وأي فساد وإفساد أشد من الشرك، إذ هو يفسد العمل كله ويفسد دين المرء، دنيا المرء وآخرته، ويكون العياذ بالله في خسران مبين. وإن كانت هناك صلوات أو صيام أو صدقات لم تقبل لفساده بدخول الشرك على العمل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
Maka dari sini Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab ini mulai menjelaskan tentang hakikat kesyirikan dan jenis-jenis kesyirikan. Beliau rahimahullah mengatakan, asyirkul akbar yujibu hubut al-amal. Syirik besar membuat amalan-amalan menjadi terhapus, yaitu seluruh amalan akan terhapus, tidak akan mendapatkan pahala. Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika engkau melakukan kesyirikan maka sungguh akan terhapus amalanmu dan sungguh engkau akan termasuk menjadi orang yang merugi. Akan tapi hanya kepada Allah lah engkau beribadah dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, kesyirikan ini menghapuskan seluruh amalan. Dan inilah perkara yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dan juga kepada seluruh nabi-nabi sebelumnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan maka sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan syirik besar apabila masuk ke dalam suatu amalan, baik amalan sedikit atau banyak, akan terhapus seluruh amalan tersebut, akan rusak seluruh amalan tersebut dan tidak akan diterima sedikit pun. Dan perkara ini kita bisa ketahui, ya, banyak dari manusia mereka mempelajari ketika sesuatu didekatkan dengan sesuatu akan rusak, bahkan akan merusak hal-hal yang lain. Bahkan ada pelajaran atau ilmu pengetahuan yang khusus untuk mempelajari bagaimana cara menjaga makanan agar tidak rusak, yaitu apabila diletakkan makanan demikian dengan makanan demikian maka akan merusaknya. Maka dipelajari bagaimana cara agar menjaga makanan tersebut dan bagaimana agar tidak rusak makanan. Syirik lebih besar daripada kerusakan yang lain karena syirik akan merusak seluruh. Dan waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua. Dia akan punya banyak sholat, sering melakukan sholat, sering berpuasa atau banyak bersedekah, maka tidak akan diterima ibadah-ibadah tersebut jika dia melakukan syirik akbar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Juga Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa kufur kepada keimanan maka telah terhapus amalannya dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi.
Qala rahimahullah wal khulud fil nar liman mata 'alayh. Ay man mata 'ala asy-syirk, laysa lahu yawm al-qiyamah illa an-nar mukhalladan fiha abad al-abad. قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي والحال أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر بإقامتهم على عبادة الأصنام والتوجه بالعبادة للأوتان، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أي أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.
Berkat Syekh bin Baz rahimahullah, wal khuludu fin nar liman mata alaih, dan akan kekal di neraka bagi orang yang mati di atas kesyirikan yang besar, yaitu pada hari kiamat tidak ada baginya kecuali neraka, ia akan kekal selama-lamanya di neraka. Allah Ta'ala berfirman, maka nalil musyikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak pantas bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah yang mereka mempersaksikan atas diri mereka di atas kekufuran, yaitu mereka mengetahui dan sadar bahwasanya mereka berada di atas kekufuran dengan menyembah patung-patung, menyembah berhala dan beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalan-amalan mereka dan di neraka mereka akan kekal, yaitu selama-lamanya. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, juga tidak diringankan dari mereka adab.
وقال رحمه الله وأن من مات عليه أي على الشرك الأكبر فلن يغفر له والجنة عليه حرام. والدليل على أنه لن يغفر له قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في حق من مات على ذلك. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا، فمن تاب تاب الله عليه من الشرك أو غيره. وقول في آية النساء لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق من مات على الشرك، فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى.
Berkata Syekh bin Baz rahimahullah wa anna man mata alaih, dan bahwasanya orang yang mati di atas kesyirikan yaitu syirik besar maka tidak akan fala yukfara lahu wal jannatu alaihi haram, maka dia tidak akan diampuni dan diharamkan atasnya surga. Dalil bahwasanya dia tidak akan diampuni yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang ia kehendaki. Ini bagi orang yang mati di atas kesyirikan, syirik akbar. Dan tidak ada kontradiksi antara ayat ini dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hati diri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Karena firman Allah mengampuni seluruh dosa ini bagi orang yang bertaubat sebelum mati. Dalilnya adalah firman Allah, "La taqnatu." Janganlah kalian kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya, baik itu kesyirikan atau dosa-dosa yang lainnya. Adapun firman Allah dalam ayat An-Nisa, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki, ini bagi orang yang mati namun belum bertaubat dari syirik akbar. Maka barang siapa yang mati di atas kesyirikan yaitu syirik akbar, syirik besar, tidak ada harapan baginya sama sekali untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
والدليل على أن الجنة حرام على المشرك قول الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار، أي ما للمشركين الذين ماتوا على الشرك بالله من أنصار، أي من أعوان يقوونهم ويحمونهم يقونهم ويحمونهم من عذاب الله. فالظلم هنا يراد به الشرك كقوله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم، وقوله والكافرون هم الظالمون.
Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya diharamkan surga bagi orang yang musyrik mati dalam keadaan syirik besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Yaitu tidak ada bagi orang-orang musyrik yang mati di atas kesyirikan kepada Allah, syirik besar, tidak ada bagi mereka seorang penolong pun yang melindungi mereka dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kedzaliman di sini yang dimaksud adalah kesyirikan, sama dengan firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Juga firman Allah, wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang ظالم.
ونكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
Kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya, dan kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, dengan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan M.A. Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan dari kitab Syarah Durus Muhimma Li'ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Baik, khotai selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kami awali dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, dari hamba Allah di Banjarnegara. Bagaimana jika orang tua semasa hidup pernah berbuat syirik besar, dan kini orang tua tersebut telah meninggal dunia? Saya pernah mendengar sebagai anak tidak boleh mendoakannya. Apakah itu benar? Ya Syekh, mohon penjelasannya.
Ala kullin hadhihi al-mas'alah min al-masail al-muhimmah. Wal ibn yanbaghi an yakuna barran bi walidayhi ahya'an wa amwatan wa nasihan lahum. Wa min a'zam an-nasiha allati يجب أن تكون للوالدين أن يعلمهم التوحيد وأن يدلهم عليه وأن يبين لهم أيضا ما يتعلق بالشرك وخطورته وأن يكون ناصحا لهم، فإن هذا من أعظم البر بالوالدين ومن أعظم الإحسان للوالدين. و هذه المسألة التي أشار إليها يعني مسألة مهمة ولابد فيها من التحقق من الأمر وعدم التسرع فيه، لأن من يتسرع يقع في أخطاء عظيمة تتعلق بحقوق والديه عليه. فهذه مسألة مهمة جدا، ليست باليسيرة، لابد فيها من تحقق وتبين للأمور و مراعاة أيضا ما كانت عليه الخاتمة، خاتمة الوالد ونحو ذلك من الأمور التي لها اعتبار مهم جدا في هذا الباب.
Jawaban beliau hafizahullah yang terpenting dalam masalah ini, yaitu bagi seorang anak diharuskan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika ia masih hidup maupun ketika dia telah atau ketika keduanya telah meninggal. Dan di antara bentuk berbakti yang paling penting, yaitu seorang anak hendaknya selalu menasihati kedua orang tuanya, mengajarkan mereka tentang tauhid, menunjukkan mereka buku-buku yang mengajarkan atau berbicara tentang tauhid, dan menjelaskan kepada mereka bahaya dari kesyirikan. Karena ini adalah bentuk berbakti yang paling penting dan paling harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan, maka ini perlu untuk diperiksa atau perlu untuk diketahui dengan benar. Tidak boleh kita tergesa-gesa mengatakan bahwasannya dia mati atau orang tuanya mati di atas syirik akbar, ya, karena bisa jadi dia telah bertaubat di akhir hayatnya. Maka ini tidak boleh kita untuk meremehkan masalah ini, apakah orang tuanya mati di atas kesyirikan yang besar atau tidak. Ini perlu untuk kita hati-hati dalam masalah ini.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Zaki yang ada di Sumbawa, NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan apa-apa yang ada di dunia ini, termasuk takdir buruk atau baik. Dan apakah bisa kita mengubah semua itu dengan berdoa kepada Allah untuk menghindarkan dari hal-hal yang buruk? Mohon nasihatnya Syekh.
Jaa fi al-hadith sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yurd al-qadar illa ad-du'a, la yurd al-qada' illa ad-du'a. الدعاء له شأن عظيم جدا، والأمر المقدر الذي لم يقع لا يعرف المسلم ولا يدري، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا شرع لنا أن نقول في الدعاء كما في المأثور، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وجاءت الأدعية الكثيرة في سؤال الله الهداية، سؤال الله الثبات، سؤال الله السلامة من الزيغ، من الضلال، إلى غير ذلك، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يبين لنا أن الدعاء له شأن عظيم في هذا الباب، لا يرد القضاء إلا الدعاء.
Ya, jawaban beliau hafizahullah dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yurdul qada illa ad-du'a, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, karena doa mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam agama kita. Adapun perkara-perkara yang ditakdirkan, tidak ada orang yang dapat mengetahui takdir tersebut kecuali setelah kejadian atau telah terjadi apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, la tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan di esok hari, dan tidak ada yang mengetahui di mana ia akan mati. Maka kita disyariatkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaita li khaira, dan jadikanlah semua takdir yang Engkau takdirkan kepadaku adalah kebaikan. Juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas agama ini. Juga kita dianjurkan untuk banyak berdoa kebaikan, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan Nabi SAW tadi mengatakan, la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa menolak qada, takdir, kecuali doa.
Nah, syukran atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Saya hamba Allah mau bertanya, kakak perempuan saya murtad dan menikah dengan lelaki non-muslim. Seiring berjalannya waktu, kakak saya ingin kembali masuk Islam. Apa yang harus dilakukan kakak saya ya Syekh? Apakah harus bersyahadat ulang lagi ataukah bagaimana? Mohon nasihatnya.
Awalan ansahukum bikathratid du'a laha an yahdiyah Allah azza wa jal wa an yaruddaha ila الإسلام، وأن يصلح قلبها، يدعى لها. والدعاء مهم، وقد يكون ابتليت، قد تكون ابتليت بمن أغواها، وإذا يسر الله عز وجل لها الدعاء من أهلها وقرابتها، وأيضا قدمت لها النصيحة وبين لها مكانة هذا الدين و سماحته ومحاسنه وخطورة الردة، عقوبة المرتد عند الله سبحانه وتعالى، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعها. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها وأن يردها إلى الإسلام وهي نفسها يعني كما يذكر أو تذكر السائل عنها أنها تريد أن تتوب، فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، بل ننصحها أن تسارع بالتوبة إلى الله وترجع إلى هذا الدين وتغتسل وتنطق بالشهادة وتبدأ بأعمال الدين وتقرأ القرآن وتقرأ العلم وتتقوى حتى يكون ذلك حصانة لها ونجاة لها من سخط الله ومن النار.
Yang paling pertama yang beliau nasihatkan kepada sang penanya untuk banyak mendoakan saudaranya atau mendoakan saudarinya yang tadi sempat murtad dan ingin kembali masuk Islam, maka perlu untuk banyak didoakan, karena bisa jadi ia murtad karena ada orang yang mempengaruhinya sehingga dia keluar dari agama ini. Maka perlu untuk banyak didoakan dan dijelaskan kepada saudarinya bahwasanya Islam inilah agama yang sangat indah, agama yang sangat banyak kebaikan dalam agama ini, dan hal itu perlu untuk dijelaskan kepada saudarinya. Juga sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ya saudarinya ingin kembali masuk ke dalam agama Islam, maka pintu taubat lalu maka hendaklah segera untuk bertaubat, mandi, kemudian mengulangi syahadatnya, banyak membaca Al-Quran, mempelajari agama ini, yang dengan hal tersebut ia akan menjadi kuat, ya, agamanya menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh, dan mudah-mudahan dia tetap berada di atas agama Islam sampai ia meninggal.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan masih pertanyaan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Ketika kita sholat Jumat, ternyata yang menjadi imam adalah pelaku kesyirikan yang kita tahu benar. Dan bagaimana sikap kita? Apakah kita keluar dari saf atau tetap ikut sholat, akan tetapi nanti mengulang sholatnya? Dan kalau harus mengulang, apakah kita sholat Jumat 2 rakaat ataukah sholat zuhur? Mohon nasihatnya Syekh. Syukran.
أيضا أؤكد على كلامي السابق في أن هذه الأمور لا بد فيها من تثبت وتحقق، وإذا كان المرء قد تحقق تماما من الأمر فليبحث عن المسجد الذي يطمئن فيه من حيث الصلاة ومن حيث الخطبة ومن حيث الفائدة ومن حيث بيان السنة والهدى، لأن كل ينفق مما عنده، فإذا كان تحقق من هذا الذي ذكر في سؤاله فليبحث عن مسجد يطمئن فيه ويستفيد ويتعلم وتكون الخطابة فيه خطابة نافعة ومؤصلة وقائمة على الدليل والبيان البين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
Ya, beliau menegaskan lagi apa yang tadi disebutkan bahwasanya kita tidak boleh bermudah-mudah menghukumi seorang telah terjatuh pada kesyirikan besar. Maka ini kita harus betul-betul memeriksa dan mengetahui dengan betul apakah ia betul-betul terbentak. Memang telah pasti bahwasanya dia melakukan syirik besar, maka yang wajib ia lakukan yaitu mencari masjid lain yang di masjid tersebut dia lebih tenang untuk melakukan ibadahnya. Juga khutbah yang disampaikan adalah apa yang disebutkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa tenang melakukan ibadahnya dan bisa mengambil faedah dari ibadah salat Jumat dan khutbah Jumat yang disampaikan. Ya, itu adalah nasihat yang disampaikan oleh beliau. Jika dia mengetahui bahwasannya di masjid tersebut adalah imamnya adalah pelaku kesyirikan, maka hendaklah dia mencari masjid lain yang di masjid tersebut dia bisa lebih tenang untuk melakukan ibadah salat Jumat.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Dan nampaknya pertanyaan itu pertanyaan terakhir di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan sebagai penutup, narju min fadilatu syekh al-ikhtitam.
نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يصلح لنا شأننا كله وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa.